Dialoguri pentru tineri. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun regăsit, dragi prieteni! Suntem din nou în cadrul emisiunii Dialoguri pentru tineri. Sunt pastorul Costi Gogoneață și cu ocazia asta am să vă mărturisesc faptul că ori de câte ori mă găsesc în cadrul acestei emisiuni și mai ales în aer liber, inspir așa un entuziasm extraordinar. Probabil că unii dintre dumneavoastră mă invidiați, dar știu că este o invidie sfântă și că imediat după ce se va termina ediția asta a emisiunii Dialoguri pentru tineri, veți ieși în natură și vă veți bucura de ceea ce a creat Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Eu am privilegiul de a avea o nouă discuție profundă și plină de tinerețe cu Adriel, prietenul meu.
Te salut, salutare, Costi!
Toate bune?
Toate bune, da. Și eu mă bucur de ce ai spus tu mai devreme. Vremea asta frumoasă și sunt încântat că putem să purtăm o discuție, cum ai zis, și eu sper exact la fel profundă.
Hai să vedem. Ce ai pregătit pentru asta?
Uite la ce mă gândeam. Trăim sau nu trăim sentimentul ăsta uneori, cel referitor la rușine. Rușinea pe care o experimentăm în copilărie, pe care poate o experimentăm în adolescență și mai târziu, la perioada asta a maturității sau a tinereții. De asemenea, sunt persoane care par să nu experimenteze după un timp. Pare că simt bun, știi, la...
Nu mai au problemă cu rușine.
Nu vreau să ne excludem. Poate am fost și noi vreodată în ipostaza asta, nu știu, dar poate să discutăm despre limite, despre parametri, ce înseamnă rușinea. Nu știu, tu cum ai defini-o? Adică ce înseamnă pentru tine sentimentul ăsta de rușine?
Mă, el îmbracă mai multe forme. Adică este o atitudine din asta de a sta deoparte pentru că nu știi cum să reacționezi.
Da. Adică mi-e rușine, știi?
Da, băi, uite, sunt rezervat.
Da.
Cam asta e pe de o parte. Este rușinea aia copilărească atunci când întâlnești pe un străin, parcă nu te simți în largul tău.
Nu ești tu.
Și mai este acea rușine de bun simț. Adică îți dai seama că, bă, am o limită. Peste care nu poți să...
Asta nu se poate face, da, știi?
Nu, băi, este o chestiune de etichetă, dacă
vrei. Fă tu dacă vrei, dar mie mi-e rușine, știi? Da,
este o chestiune de etichetă,
da,
pe care o primești de la ai tăi, pe care o înțelegi din societate, o citești în cărți, o vezi într-un anumit context și ți-ai dori să fii și tu în limitele respective. Acum, există și o altă fațetă. Atunci când efectiv îți este rușine cu identitatea pe care tu o porți.
Mm-hmm.
Da? Și aici este o chestiune pe care o vom, poate o să discutăm și în ediția de astăzi, dacă nu, poate într-o ediție viitoare. Băi, eu ăsta sunt, dar în anumite contexte nu prea vreau să vorbesc despre treaba asta.
Mm-hmm.
Adică nu mă simt confortabil cu ea pentru că mi-e rușine.
Mi-e rușine de mine însumi
și de
ce reprezint.
Exact, ce reprezint eu.
Ei, asta o simțim că probabil că cei care ne urmăresc acum au văzut și emisiunea, care probabil că va fi înainte de asta sau dacă nu, va fi după, anticipăm despre ce înseamnă să fii un tânăr creștin în secolul ăsta, în postmodernism. Și poate că unii dintre noi ne-am luptat cu rușinea de a admite ce religie avem,
da,
în ce credem și că suntem aparținători, da, ai cultului creștin, adică a crezului creștin.
De cele mai multe ori spre zona asta mergem. Adică, băi, mi-e rușine să-mi asum cine sunt eu, al cui sunt eu, pe cine reprezint eu. Uh-huh. Și când vorbesc despre al cui sunt, vorbesc și despre identitatea părinților mei sau despre ce au putut ei să facă în viața asta, că nu am avut toți parte de părinți intelectuali.
Desigur.
Părinții,
da,
mei au fost oameni simpli de la țară, de exemplu, și care au făcut niște eforturi ca să ne aducă până într-un anumit, la un anumit nivel. Uite, îmi amintesc la un moment dat de o ipostază în care eram într-un grup la liceu și unora le era rușine de la țară cu proprii lor părinți, adică se duceau să se întâlnească undeva după colț, așa,
să nu-i vadă colegii.
Da, ceea ce, mă, este mama, este tata. E adevărat că sunt niște frământări. Toți ne-am dori să venim din, ne tragem din familii cu
un
pedigree extraordinar. Dar, asta este realitatea. Și ca noi să ajungem ceea ce suntem, părinții noștri au făcut multe sacrificii. De asta, când vorbim despre rușine, ea este cumva împărțită în mai multe fațete.
Dar poate să fie și o rușine, mă gândesc acum, rușine de ce am făcut. am întâlnit, aici poate că se cuplează cu vinovăția. Mi-e rușine și mă simt vinovat că am făcut un anumit lucru. Mi-e rușine de mine însumi, mi-e rușine de Dumnezeu, mi-e rușine de prieteni, mi-e rușine că te-am mințit, mi-e rușine că te-am înșelat.
Sunt, sunt și fațete de genul ăsta. Mm. Ele se duc în zona asta de părere de rău, de remușcări, mm-hmm. știi? Adică este o rușine din asta, cum să spun, în care intra în pământ din cauza acțiunilor pe care tu le-ai făcut față de cei din jurul tău sau față de tine însuți.
Te simți confortabil cu deciziile de moment.
Dar ea știi când vine? Vine atunci când conștientizezi, cum am zis, la o maturitate din asta de a conștientiza că acțiunile tale poate să pot să, uh-huh. să dărâme oamenii la care tu ai ținut. Deci poți să te dărâmă pe tine.
Deci până la urmă are o valență pozitivă, să înțeleg.
În asta, tipul ăsta de rușine, uh-huh. da. Tipul ăsta de rușine, da.
Cum vezi celelalte tipuri, dacă am putea face așa o trecere în revistă, pe care le-ai vedea că sunt pozitive, pe care le-ai vedea negative, sau totul ține de dozaj?
Băi, nu știu ce să zic. Adică, dacă mi este rușine cu identitatea pe care o am, aici nu pot să vorbesc despre ceva pozitiv. Okay. Adică nu știu unde aș găsi asta. Poate în sensul în care să fiu circumspect sau nu știu, să fiu echilibrat la capitolul ăsta.
Adică prozelitism
și da, adică nu-i dau totul din prima. Bă, astăzi
eu
vă spun ceva,
da,
mâine
da,
vă mai spun
da,
ceva da. Și asta mă ajută ca dincolo de identitatea pe care o am eu religioasă, să vedeți că în fond sunt un om
să mă dezvolui pe
și
mine.
Sunt sănătos da. Din toate punctele de vedere, da. Adică nu am altceva. E, și dacă o îmbrac în sub forma asta, atunci putem să vedem și partea bună a acestui tip de rușine. Dar celelalte, de obicei, pot să ne ducă și într-o zonă în care să creștem. Ești copil mic, vorbeam și despre asta și mi-aduc aminte de băiețelul meu, are 5 ani, e în momentul în care el este un tip destul de jovial. Dar atunci când intră în contact cu persoane pentru prima dată și sunt împreună cu el, de obicei se pune așa lângă mine și începe să nu se mai uite la celălalt.
Figura
Dar încet, încet, dacă începe adultul să-l bage în seamă, să vorbească cu el,
exact.
Începe să se treacă peste asta.
Exact,
știi?
Exact.
E, când vorbim despre rușine, ea te duce într-o zonă în care să fii atent de cine ești tu, astfel încât să poți să depășești cu bine situațiile astea dificile și delicate pe care ți apar în viață.
Pun un pic un gard așa, o precauție ca să nu să nu depășești anumite.
Ăsta e cuvântul. Știi, uite, acum noi suntem aici să ne și vulnerabilizăm cumva, în sensul că ne ajută să creăm măcar o punte între noi.
Exact, da? Exact.
Și am experimentat momente de genul ăsta. Momente de rușine în care pur și simplu am zis, mă, parcă nu sunt eu ăsta. Știi? Adică, uite, și spun asta foarte deschis, că am mai povestit-o și în alte ocazii, eram la liceu, eram clasa 10-a, cred, deja am făcut niște prieteni și în clasa 9 n-am fost la balul bobocilor, nu era pentru mine, n-am vrut să mă duc la asta, dar când am ajuns în clasa 10-a, deja presiunea de grup era mai mare și am zis, bă, hai mă că vreau să fiu și eu.
Ți-ai nevoia asta de apartenență.
Da, exact. E, problema este că alor mei le-am spus altceva, le-am spus că uite, mă duc la colegul meu să stau la el, dar de fapt intenția din spate era că
acolo.
Noaptea respectivă să merg acolo, știi? Și când am ajuns a doua zi acasă, nu mi-a plăcut deloc, că acolo se făceau lucruri pe care eu habar n-aveam să le fac, știi? Adică eu le-am făcut până atunci, adică să...
Adică nu era familiaritate.
Nu, deloc, să dansezi, să stai în fumul de țigară pe care îl tăiai așa cu mâna și așa mai departe, aveam 14 ani, 15 ani. Mă rog, și am plecat de acolo, prietenul ăsta al meu m-a înțeles foarte bine. Am ieșit din locul ăla, dar rușinea cea mai mare, știi când am simțit-o?
Când am aflat ai tăi?
Nu, când m-am dus acasă, știi? Mm-hmm. Când m-am dus acasă și hainele tot miroseau a fum din ăla și a trebuit să le explic alor mei unde am fost.
Că pare mai, și mai rău decât a fost, e pe lângă...
Da, exact, adică bă, și rușinea nu a fost aia că, bă, mi-au făcut ceva sau...
Da, da.
Ci pur și simplu am pus capul jos și m-am simțit așa, cum să zic, bă...
Rușinat.
Da, exact, nu știu, așa ca un om care, bă, n-am avut încredere în ai mei, adică dacă îmi spunea, nu te duce, că nu e pentru tine, adică... fii echilibrat și înțelept la capitolul ăsta. E, de asta spun că și sunt mai multe ipostaze de genul ăsta pe care fiecare le-am trăit la un moment dat. E, cert este că rușinea te poate ajuta când o conștientizezi. Când o conștientizezi, mm-hmm. Atunci când nu o conștientizezi.
E grav,
știi? Când o conștientizezi, te poate ajuta să zici, bă, omule, ce am făcut, mă? Hai, mă, să încerc să fiu de
să
aici.
Schimb, să...
Exact, să, da. Să fiu mai bun, să înțeleg o lecție, să învăț o lecție, de fapt.
Exact. Pentru că dacă iei orice sentiment, și în cazul nostru vorbim despre rușine, și încerci să-l transpui într-o acțiune viitoare care să te ajute, practic se produce o schimbare, o metamorfoză interioară și îți dai seama, nu vreau să mai experimentez tipul ăsta de sentiment, nici în relație cu mine însumi, că e teribil să-ți fie rușine de tine însuți sau de Dumnezeu.
Da?
Să-ți fie rușine să nu mai poți să te duci, nu știu dacă ți s-a întâmplat, dar eu am avut momente când știind că am păcătuit sau știind că am făcut un lucru greșit, mi-era rușine să mă duc să mă rog, pentru că mă simțeam ipocrit înaintea lui Dumnezeu. La ce să mă mai duc să mă rog? Pentru că eu știu că am greșit. Și spune și Scriptura.
Nu mai aveai curaj să mai dai ochii cu Dumnezeu.
De ce? Pentru că îl tratez ca pe un om. Și eu știu că dacă în fața unui om greșesc, mi-e rușine să mă duc să dau ochii cu el. Și așa îl tratez și pe Dumnezeu, în ideea că
da.
Mi-ar spune, hai, mai ai și curajul să mai vii cu
aceea. Exact, mai ai curaj să mai vii să stăm de vorbă. Fii serios, du-te de aici. E, pentru că știi cum e? De multe ori am experimentat asta în relație cu semenii noștri.
Exact.
Și mi s-a transmis ideea asta. Dar vreau să spun că...
Ar trebui să-ți fie rușine.
Da, personal, dacă ar veni un tânăr la mine care a greșit în relația cu mine și ar zice, uite, băi, recunosc că am greșit și că ți-am făcut asta sau așa, aș fi mult mai, cum să zic, mult mai deschis față de felul în care m-aș raporta la el și aș înțelege că tânărul respectiv, omul respectiv, a ajuns la o maturitate la care își recunoaște greșeala și de aici vrea să schimbe macazul vieții lui.
Și
să fie matur.
Și își canalizează rușinea aia spre o direcție pozitivă.
Adică, băi, data viitoare va fi mult mai atent. Dacă el a conștientizat că i-a fost rușine de ce a făcut, de aici încolo va fi mult mai bine pentru el.
Numai un om puternic reușește să-și depășească lucrurile astea, un om puternic interior și să spună la un moment dat, cred că nu e sănătos ce am făcut, iartă-mă, îmi pare rău, sau și față de sine, și față de Dumnezeu, și față de semeni, vreau să mă schimb, vreau să merg mai departe. Și ăsta e primul pas, pentru că altfel rușinea te va ține în același ciclu repetitiv.
Da, o să zici, o să cazi din rușine în rușine, știi? Și la un moment dat nu mai poți să ieși, că te adâncești atât de mult încât de acolo zici, dar nu mai există soluție pentru mine. Dar există și o altă fațetă a rușinii de astăzi, pe care o văd eu la tineri de astăzi. Băi, e nesimțirea. Adică nu mai am lipsa de rușine.
Exact.
Nu mă mai interesează.
Ce
pot să zic ce vreau, să fac ce vreau, nu mă mai interesează. Până la urmă, ce stau acum să îmi formez eu viața în funcție de ce îmi spune X sau Y sau de reacțiile lui sau să-mi controlez eu vorbele pentru că se simte el jignit?
Problema-l da.
Exact. Sau că, nu știu, vorbesc într-un anumit fel? Da, și nu sunt atent la vocabularul și la vorbele pe care mi le aleg. Nu mă interesează pe mine, tată. Asta e trendul, lasă-mă în pace, nu mai contează, știi? Ca să nu mai vorbim despre rețelele sociale, unde acolo la un moment dat chiar nu mai există bun simț, știi? Limita asta a bunului simț.
Deci se perpetuează, ai folosit un termen foarte clar, nesimțirea, adică lipsa simțului sau a rușinii, în cazul nostru, că vorbim despre rușine, când vine vorba de relațiile interumane. Și câteodată pare că lipsa asta a rușinii a inundat toate vârstele, nu doar tinerii, a inundat și persoanele poate mai în vârstă, chiar dacă mai de mult cred că se păstra totuși un cod.
O etichetă.
Da.
Dar la ce te referi când zici despre oamenii ăștia mai în vârstă care nu mai au rușine?
Mă refer la... Uite, cum spuneai tu, uite, îți dau o situație concretă.
Zi.
În trafic.
Da.
Deci în trafic mi-aduc aminte la un moment dat că au fost, nu știu, doi, chiar în Craiova, unde locuiesc eu, a fost o, nu știu dacă chiar o coliziune, dar o frână foarte bruscă și aproape de coliziune. Un nene la peste 50 de ani, 60 de ani, ceva de felul ăsta, între 50-60 de ani s-a dat jos și a început. Și cu un anumit limbaj și cu o anumită atitudine, mai să sară la bătaie. Altcineva care era în altă mașină, de o vârstă asemănătoare, la fel, să riposteze, se dă jos din mașină, toți ceilalți claxonau, congestionarea traficului și pe ei nu interesa, era o discuție aprinsă, care are dreptate. N-avea niciunul, știi? Adică amândoi aveau partea lor.
Un accident, adică
da, nu avea sens în momentul ăla să ai o astfel de reacție. Mi s-a părut o manifestare total nepotrivită și lipsită de rușine. Adică nu le păsa, eu cum înțeleg rușinea? Parcă o reținere așa. Mă, dar oare omul ăsta din spate care mă așteaptă pe mine, el ce zice în mintea lui despre mine? Sau mie, nu mi-e rușine de mine însumi să mă văd, copilul meu care stă lângă mine în mașină și mă vede cum mă cert, cum verbalizez, mi se pare că am reprimat poate sentimentul ăsta pentru, în societate.
Pentru dreptate, uh-huh, sau numele dreptății, suntem gata să lăsăm orice fel de bune maniere în spate.
Corect.
Ne-am mai vorbit despre asta. Educația are un impact foarte important, uh-huh, pentru, uh-huh, a crea niște oameni sănătoși la cap.
Echilibrați. Corect, echilibrați, corect. Da? Da.
Iar dacă noi nu facem niște eforturi în sensul ăsta, suntem pierduți ca nație, ca societate, ca viitor. Pentru că asta este foarte important. Noi le transmitem copiilor noștri așa, la suprafață, niște idei. Dar dacă ei nu văd la noi că avem un bun simț,
exact,
o rușine față de ceea ce practic se întâmplă în jurul nostru, mă, nu pot să îmi pun rufele la vedere pentru toată lumea. Da? Și asta în familiile noastre. Bă, nu pot să mă expun, cum să zic așa, fără niciun fel de menajament, pentru că na, la mine în familie și eu pot să fac ce vreau. Nu merge treaba asta, știi? Adică, băi, hai să avem un echilibru.
De unde e și expresia asta? Bă, dar tu n-ai rușine?
Da, exact. Și bă, dar n-ai și tu cumva, obraz, se spune, sau obraz, bun simț?
Da.
Ți se bate obrazul, știi? Parcă în ultima vreme lipsește și ideea asta. Bă, nu, când ești în public, într-o adunare, mă, nu vorbești peste celălalt. Așteaptă să termine, așteaptă să se dea cuvântul, așteaptă să îți spună, uite, acum este rândul tău să faci asta. Nu începem să ne certăm ca chiorii, pentru că eu am dreptate și eu vreau dreptate, tu ai dreptatea ta, eu am dreptatea mea și dintr-o dată libertatea asta este cea care ne oferă și garantul mea, că da, eu pot să fac ce vreau și în orice condiție, știi?
Și lipsa rușinii de multe ori este interpretată și ca o virtute. Asta e de fapt problema. Că
păi da, că dacă ești băiat cu bun simț, te calcă în picioare.
Da. Și ești destul de ușor de păcălit și nu ești un om bun pentru anumite locuri, pentru anumite circumstanțe. Uite, nu ești ușor de...
Uite, apropo de chestia asta. Mi-aduc aminte că unul dintre colegii mei de liceu, de care... Chiar ți-am zis eu mai devreme, cu el am fost la...
Da.
Mă rog, așa. El s-a făcut arbitru de fotbal.
Ah, ok.
Și voiam și eu să fac treaba asta. Eram pasionat de povestea asta. Fostul meu profesor de Școala Generală de Sport făcea parte din comisia de arbitraj, uh-huh, și zic, bă, hai că vreau și eu să fac cursurile de arbitraj, să merg și eu să arbitrez. Și profesorul ăsta vine la mine și îmi zice, mă, nu e de tine treaba asta. Nu, aici trebuie să fii un om care nu ai treabă cu... ce se întâmplă în jur, adică...
Să nu fii sensibil,
exact,
să nu fii...
Bă, eu zic că ar trebui să-ți vezi tu de drumul tău. Exact. Să-ți vezi de drumul tău, să... Tu ai un anumit statut, un anumit fel de
te-ai
a fi.
Te-ai citit,
ce pentru altcineva, știi? Dar de asta zic că, cum să spun eu, comportamentul tău te dă de gol.
Corect.
Și vorba ta, uite-te la Petru, da? Petru, în curtea de judecată a Domnului Iisus, se leapă de Mântuitorul, uh-huh, da? Și atunci cineva spune, bă, da, până și vorba te dă de gol, până și felul tău te dau de gol, știi? Uh-huh. Băi, cam asta e realitatea, știi? Bă, odată ce ai stai în preajma oamenilor care îți dau un anumit bun simț, de la care poți învăța o anumită etichetă, un anumit fel de a fi, inevitabil, tu nu poți să ieși din cadrul ăsta, adică nu-ți permite statutul, dacă ții la el, fii ca atare. Uite-te la familiile regale. Mm-hmm. Băi, în momentul în care nu te mai regăsești, pleci.
Corect.
Da?
S-a și întâmplat
recent. Și ai văzut în ce derapaje au ajuns.
Exact. Da?
Adică, băi, astea sunt etichetele, fii așa.
Accept sau nu?
Acceptă un astfel de comportament.
Ei, aici asta mă duce cu gândul la o paralelă interesantă cu ce înseamnă să fii creștin sau cu relația cu Dumnezeu. În momentul în care nu ai acea, hai să o numim rușine, deja nu te mai identifici ca un copil al lui Dumnezeu și nu mai reprezinți ce ar trebui să reprezinți. În momentul în care nu mai ai nicio limită, în momentul în care nu mai ai nicio opreliște, în momentul în care îți permiți orice.
Păi, uite-te tu, da la core data mea, Biram.
Exact.
Da, care
au mers până la capăt.
Nu au avut niciun fel de, băi, uite, aia asta mi-e limita.
Da, nu.
Da, asta mi-e limita. Da. Nu, adică nu poți să te duci la cum să zic, la, să folosesc exemplul ăsta din familie, nu poți să te duci peste părinții tăi în contextul în care iau nevoie de intimitate, pentru exact. Că ți-e rușine de ei. Exact. Nu poți să dai ochii cu ei după ce tu știi că, băi, ai făcut niște lucruri pe care ei ți le-au spus de dinainte. Mă, nu le face. Uh-huh. Băi, nu poți să fii un om atât de lipsit de rușine când vine vorba despre un comportament față de, chiar dacă tu ai dreptate, față de unul care este mai mare decât tine, ca vârstă, îți dă așa, bă, un simțământ din ăsta de, bă, hai să-mi văd și eu puțin limita. Mm-hmm. Hai să văd, chiar dacă, bă, adevărul e la mine și eu trebuie să-l îmbrățesc și eu trebuie să mă lupt cu el. Deci este o chestiune de raportare sănătoasă pe care o învățăm din Scriptură, pe care o învățăm de la Dumnezeu.
Și atât de mult apreciez și oamenii mari, puternici, care poate ar fi îndreptățiți să aibă o atitudine de superioritate sau să te învețe ceva, un mentor care e mai înțelept decât tine și mai matur, dă un pas înapoi și are el rușine înainte să o ai tu. Și-ți dă...
De rușine de rușinea ta.
Exact. Și îți dă un exemplu care te lasă mască, mai ales în perioada asta, că suntem la... suntem da. La...
Adevărat.
Da.
Adevărat.
Ne obișnuiți cu
astea sunt niște fațete ale rușinii care în fond vorbesc despre bunul simț, despre limitele pe care le impune rușinea. Pentru că exact. Sentimentul ăsta de rușine, așa românește vorbind, el îți arată, cum să zic, profunzimea lecției pe care ne-o dă viața, lecțiilor pe care le dau viața. Uh-huh. Știi? Băi, când te-a pălit rușina peste obraz, ți-ai dat seama că, bă, aici gata, asta mi-e o limită și trebuie să merg pe o altă direcție.
Și spunea cineva interesant, nu știu cine spunea ideea asta, dar mi-a plăcut foarte mult, o greșeală odată este o greșeală, a doua oară este o alegere. În momentul în care tu alegi din nou să faci același lucru, deși ți-a fost rușine prima dată, tu ai ales în mod conștient, voluntar, nu mai ai vreo scuză.
Să fii nerușinat.
Ei, a fi nerușinat odată, a fi nerușinat de două ori, a fi nerușinat de 10 ori, devine obicei.
Da.
Ori asta mă duce cu gândul la ideea de păcat împotriva Duhului Sfânt. Parcă nu mai ai rușine, parcă nu te mai mustră conștiința, parcă nu mai simți pe Dumnezeu aproape.
În momentul în care te afunzi într-o atitudine de genul ăsta, e clar că există șanse mari să ajungi aici. Adică Duhul Sfânt degeaba îți vorbește dacă tu nu reacționezi în niciun fel, știi?
Exact.
Și cum să spun eu, avem nevoie în momentele de criză să ne dăm seama cine suntem noi cu adevărat.
Atunci se vede.
Și atunci se vede dacă avem un fundament sănătos sau nu. Atunci se vede cine suntem noi în fond și de fapt.
Așa este. Vremurile astea de criză scot la iveală caracterul adevărat.
Categoric.
Costi,
categoric.
Apreciez mult discuția asta pe care am avut-o. Pe mine m-a ajutat și nu mi-a creat rușine, dar m-a ajutat să-mi văd anumite puncte sau anumite zone din viața mea în care poate am fost și eu lipsit de limite, de a zice lipsit de rușine. Poate că au fost și momente când m-am simțit rușinat pentru lucruri pe care le-am făcut și mulțumesc că te-ai vulnerabilizat în fața mea când ai spus experiența ta din adolescență. Și mi-ar plăcea mult ca cei care ne urmăresc să vadă această fațetă a rușinii ca bun simț și de asemenea să înțeleagă și faptul că antidotul pentru rușinea aceea cuplată cu vinovăția e la Hristos.
Întotdeauna.
E la
întotdeauna.
Hristos.
Să fie o lecție pentru noi, pentru că în fond asta este ceea ce ne transmite sentimentul ăsta. Băi, e o nouă șansă.
E o nouă șansă, exact. Trecutul s-a dus, acele de la ceas merg doar înainte.
Întotdeauna.
Mulțumim mult că ați fost împreună cu noi. Vreau să vă reamintesc faptul că ne puteți urmări în fiecare sâmbătă la ora 3:30 pe postul de televiziune Speranța TV și ne puteți asculta la Radio Vocea Speranței și pe orice platformă de podcast folosiți, Spotify, Apple sau Google Podcast. Nu uitați că tinerețea, deși durează doar o clipă, trebuie să rămână pentru totdeauna în inimile noastre. Iar dialogul cel mai important e cel pe care îl avem cu Dumnezeu. Pe curând, prieteni!